кеч угарман, программабыздын экинчи бөлүгүндө эже сиңдилер программасын угасыз. Анда зордук зомбулукка кабылган кыз келиндердин жакындары, психолог жана милиция кызматкерлери менен бирге бул теманы талкуулайбыз.
Сиз айтып атасыз, менин кызымдын өзүнүн азыр кайра айыптуу кылып чыгарганга аракет кылып атышат.
Чачын жумалап, мага эмит сүйлөбөгүч деп жактырбай баштады да бизди.
Демеңде эч ким кийинип турган жерге эч ким тийбеш керек сага.
Алгач жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда ушул тапта 3817 үйбүлө жер көчкү коркунуч бар аймактарда жашап жатышат. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалар министринин орун басары Эделбек Кулматов Жогорку Кеңештин Атажыр Кыргызстан фракциясынын 6-сентябрдагы жыйынында билдирди.
Жалпы жер көчкү коркунучунда жашап үйлөрдүн саны 3887 үй болуп саналат. Анын ичинен Ош облусунда 2396, Ош шаарында 75, Чүй облусунда 12, Баткенде 324, Бишкек шаарында 2, Ысык-Көл облусунда 11, Жалпы облусунда 1067. Мыйзам негизинде биз эскертүү менен чектелеткенбиз, эскертүү беребиз, жазда керек болсо кээ бир адамдарга жума сайын эскертүү беребиз.
Фракция мүчөсү Талайбек Сарбашев Ош облусунда жер көчкү жүрүп коопсуз жактарга көчүрүлгөн жарандардын арасында да кайра эле мурдагы кооптуу аймакка барып жашап жаткандар да бардыгын айтып, аларды мыйзам алкагында мажбурлап көчүрүү зарылдыгын эскертти. Атажурт Кыргызстан парламенттик фракциясынын 6-сентябрдагы жыйынында быйылкы сел, суу ташкындарынан жабыркаган аймактарга жарандарга мамлекет тарабынан берилип жаткан жардамдар, жарылыш кырсыктарын алдын алуу боюнча көрүлүп жаткан даярдыктар тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымат берди. Дмитрий Медведев мигранттарга үй бүлөлөрүн Орусияга алып келүүгө тыюу салууну сунуштады. Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары бул тууралуу ТАСС агенттигинин кызматкерлери менен жолугушууда айтты. Медведевдин эсебинде мындай чектөө мигранттардын анклавтарына каршы күрөшүү жана окуучулар орусча билбеген мектептерди тартипке келтирүү үчүн зарыл. Орусиянын мурдагы президенти мигранттардын балдарына мектепте күчтөп болсо дагы орус тилин үйрөтүү керек деп эсептейт. Буга чейин мамлекеттик думада бир катар депутаттар, анын ичинде спикер дагы эмгек мигрант тарына Орусияга үй бүлөлөрүн алып келүүгө тыюу салуу керек деген айтып келишкен. АКШта 6 орусиялык Украинанын сайттарына жасалган кибер чабуул үчүн айып тагылды. Американын Мэриленд штатындагы сот аракчылары Орусиянын чалгын кызматынын 5 офицерине жана алардын ыктымал шеригине Украинанын мамлекеттик сайттарына кибер чабуул жасоо жана алдамчылык үчүн айып такты. Юстиция министрлигинин маалыматына караганда полковник Юрий Денисов, лейтенанттар Владислав Боровков, Денис Денисенко, Дмитрий Калашубов, Николай Корчагин жана аларга жардам берген амнистигал күнөлүү деп табылды. Айыптоонун версиясы боюнча 2022 жылдын январында хакерлер Украина мамлекеттик мекемелеринин сайттарын талкалап, ал жактагы маалыматтарды урдашкан. Көөтпөй ал маалыматтар, анын ичинде медициналык карталар интернетте сатыкка коюлган. Бир айдан соң Орусия Украинага кеңири масштабтагы согуш ачкан. Жалпысынан хакерлик топ 21 жылдын августунан бери НАТОга мүчө 26 мамлекеттин анын ичинде АКШнын компьютерлік системаларына чабуул коюуга аракет кылган. Айыпталгандардын башы жана алар тууралуу кошумча маалымат үчүн 10 миллион доллар сыйакы жарыяланды. Кыргызстандын улуттук банкы 5-сентябрда валюта базарынан 22 миллион 500 миң доллар сатып алды. Ушуну менен өлкөнүн негизги банкы жыл башынан бери 18 ирет интервенция жасап, анын көбүндө долларды сатып алган. Ушул тапта доллардын расмий курсу 84 сом 23 тыйын, коммерциялык банктар менен менчик акча алмаштырышы жайларында 1 доллар 84 сомдон сатылып алынып, 84 сом 60 тыйындан кайра сатылууда. Германиянын канцлери Олаф Шольц менен Украина президенти Владимир Зеленский 6-сентябрда Франкфуртта жолугат. Бул тууралуу немис өкмөтүнүн өкүлү билдирди. Ушул эле күнү Украинанын аскердик өнөктөштөрү, анын ичинде АКШ, Германиядагы АКШнын авиабазасында чогулуп, Киевке көрсөтүлө турган жардамдын координациясын талкуулашат. Дөшпигел басылмасы Зеленский Франкфурттан түштүк батыш тарапта жайгашкан Рамштайн авиабазасындагы жыйынга да катышарын жазды. Ал жыйынды Американын коргоо министри Ллойд Остин өткөрөт. Соңку күндөрү орус армиясы Украина аймактарын аткылоону күчөткөндүктөн Зеленский батыштагы өнөктөштөрдөн кошумча бадан коргонуу системаларын жеткирүүнү дагы бир ирет өтүнгөн. Ошондой эле Киевке узак аралыкка суу куралчу ракеталар менен Орусиянын аймагына чабуул коюуга да уруксат берүүнү суранган. Кыргызстандын курама командасы 5-нче дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышуу үчүн жөнөп кетти. Казакстандын Астана шаарында 8 сентябрь күнү баштала турган 5-нче дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышуучу Кыргызстандын улуттук курама командасынын узатуу аземи 6 сентябрда өттү. Алатоо аянтында өткөн салтанаттуу иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров катышты. Өкмөт башчы оюнчуларга ийгилик каалап, Кыргызстан көчмөндөр оюндарынын автору катары сыймыктан самболорун айтты. Ал ошондой эле кыргызстандык курама команданын капитаны Мирлан уулу Бактиярга мамлекеттик тууну тапшырып, спортчуларды мекени жеңиш менен күтөөрүн кошумчалады. 5-нче дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына Кыргызстандан 253 спортчу катышат. Алар спорттун 21 түрү боюнча күч сынашат. 5-нче дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Астанада 8 сентябрдан 13 сентябрга чейин өтөт. Ага 73 мамлекеттен 4000 спортчу келери күтүлүүдө. Мелдештер калаанын 6 жериндеги стадион жана комплекстерде уюштурулуп, 97 комплект медаль ойнотулат.
Рахмат. Жаңылыктар топтому менен микрофондо Замира Кожубаева болду. Эки миң жыйырма төртүнчү жылдын жети айында Кыргызстанда 95 балага карата зордук зомбулук аракеттери жасалган деген тарызда кылмыш иши козголгон. Айрымдарын уурдап барып, зордуктап, өз эркине каршы кара жумушка салган фактылар да катталган. Бул жолу эже сиңдилер программасы ушул темага арналат жана бул маселени биз психолог, милиция кызматкери, кызы же уулу закы көргөн ата энелер менен талкуулайбыз.
Балдар укугун коргоо лигасы коомдук фонду соңку жылдары Кыргызстанда балдарга жана өспүрүмдөргө карата сексуалдык зомбулук жасалган учурлар көбөйгөнүн билдирүүдө. Өспүрүмдөргө карата жасалган чуулгандуу бир нече кылмыш иштери азыр коомчулуктун көңүл чордонунда турат. Бүгүн эже сиңдилер берүүсүндө биз балдарга кыянат мамилени канткенде токтотуу керек, кантип аларды коргой алабыз деген суроолорго жооп издейбиз. Эфирде мен Наргиз Айсеко жана кесиптешим Айпери Каныжан кызы экөөбүз алып барабыз.
Студиянын конокторум менен тааныштырып өтөйүн. Перизат Асылбаева, өспүрүмдөрдү зомбулуктан коргоо боюнча активист, психолог, Айжаркын Мамытбек кызы, зомбулукка кабылган кыздын апасы, Кыял Темирканова, зомбулукка кабылган майыптыгы бар кыздын апасы жана Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын өтө орчундуу иштер боюнча улук тергөөчүсү Элиза Шалбаева. Студиябызга келгениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Алгач Айжаркын айым, сизден баштасак, сиз апрель айынын башында кызыңызга коңшуңуз тарабынан ыдык көрсөтүлгөнүн айтып чыктыңыз. Азыр ошол убакыттан бери азыр кандай болуп жатат, тергөөнүн жүрүшү кандай болду, ушул тууралуу айтып берсеңиз.
Тергөө жүрүп бүтүп, сокулуктун соту өткөрүлүп, сокулуктун соту деген бул кишини күнөөлүү деп таап 8 жылга эркинен ажыраткан. Кийин областнойго жаздык. Апелляционный жалоба. Анткени кызым ошол акыркы сотто ачыгын айтты психологко. Эми ушул ишти биз зордуктоо боюнча кетсин деп требовать этип областнойдобуз азыр.
Көрүүчүлөргө тактай кетсек, бул сиздин окуяда күндүз эле ошо коңшу кошуна жашаган киши кызыңызды өзүнүн үйүнө короосуна чакырып алып, анан ошондой ыдык көрсөткөнү сотто тастыкталып жатат да. Ошол күнү анан кантип окуяны сиз эмнеден улам билип угуп калдыңыз?
Ал күнү жолдошум экөөбүз жумуштарыбыз менен чыгып кеткенбиз. Балдарды атама табыштаганбыз. Жумуштарыбыз бүтүрүп, ал мен ошо 9 жашарда кызым түштө окуйт өзү. Обычно саат 4:30-5 жакын ушундай келчи сабактан. Ал күнү эрте келиптир кызым. Ошол эрте келип, анан биз саат 3:30-4 жакын келатканда ошо алдыман чыкты кызым тосуп. Растерянная, баягы ыйлаптыр, көзүмдүн асты кызарып. Тосуп чыгып эле анан ошол жерден мага айтты: мама, мени атасынан бөлгүсү келди да, мындайча айтканда. Атасынын көзүчү уялды окшойт айткандан. А эмне болду десем, жүрсөңүз үйгө мен сизге бирдеке айтып берейин дедим эле деди. Үйгө кирсек, атасы экөөбүздөн кирдик. Атасынын көзүнчө баягы айта алган жок кайрат, папам чыгып турсунчу деп айтты. Чыгып кетер менен айтып берди: Марат байке, мени ушинтип кармалап кой деп суранды. деп айтканда мен уже өзүмдү жоготуп жибердим, анан башка эчтеке кылган жокпу деп сурасам жок деди. Анан туруп турду эле балдарымды үйгө таштадым. Анан ары ошол эшиктин алдына чыгып эле роодуга чалдым, то есть 102-ге чалдым. 102-ден мен биздин томдун номерин сурадым.
Көбүнесе учурларда ушундай ыдык көрсөтүлгөн учурларда өспүрүмдөр коркуп айтпай коюшу мүмкүн. Же болбосо айткан күндө деле ата энеси эми тегерек четте кошуналар эмне дешет, туугандар эмне дешет, эмне кылабыз, кантип айтабыз деп кээ бир учурларда ошо укук коргоо органдарына кайрылбай койгон да күндөр болот да. Ушундан улам перизат айым сизге суроом болуп атат. Бул жакта Айжаркын айым дароо ошол укук коргоо органдарына кайрылыптыр. Негизи эле ушул жакта бала дагы бир өзгөчө бир травма албашы үчүн эмоционалдык жактан сокку болбошу үчүн кандай туура кадамдарды жасаш керек ата энеси жаңы эле ошол окуя тууралуу укканда.
Бул жерде чын эле бала менен апанын ортосунда жакшы ишеним сезим бар экен. Анткени кыз сразу эле апасына айтты да, атасын өлүп койсо дагычы ушундай ушундай болду деп. Экинчи тараптан эмне жакшы болду, апасы так мындай сомневаться эткен жок, кызына ишенип сразу уже абалын көрүп, жок сен туура эмес айтып атасың болуш керек, же ойлоп тапкан жоксуңбу деген сомнение болбогону абдан жакшы да. Ал балага ишениш керек айтары менен. Үчүнчү жакшы кадам болгону бул сразу укук коргоочуларга кайрылганы. Анткени укук коргоочулар билет да кандай иш аракеттерди жүргүзүш керек ошонун ичинде. Мисалы, кээ бирки учурларда экспертиза керек болуп калат, кээ бирки учурда психологду чакырып чогуу иш аракет кылышы мүмкүн. А эмне үчүн өкүнүчтүү нерселер жанагы сиз айткандай кээ бирки балдар айтпай коет коркуп, анткени ата энесинен коркот, ишеним сезими жок, же жазалайт, же урушат, же болбосо кээ бирки ата энелердин типтери да бар да ар кандай э типология деп коет психологиядан. Мисалы, кээ бирлер сразу истерика болуп ыйлап же там өзүн такыр кармана албай калганда балдар ошол реакциядан да коркушат. Кээ биркилер болсо чын эле эл эмне дейт, уят деп ойлошот да. А бирок балага мен сразу айтып өтөм, эң жакшы реабилитация бул деген ошол зөөкүрдү жазалоо да. Качан ата энеси, бир туугандары же ким болобу коом тараптан баланы коргоп ошол зөөкүр кишини жазаласа, уже 50% реабилитация болот деген балага жакшы прогноз бере алабыз да биз. Калганын уже психолог менен же балким кээ бирки учурларда врачтар менен иштеш керек да.
Бул бала деген көбүнесе жабылып калат э. Бул ошо бала жабылып калып эч кимге ачылбайт, өзүнөн өзү эле ыйлай берет, бөлмөсүнө бекинип алат, коом менен аралашпай калат, бирөөлөр менен сүйлөшпөй калат. Ал азыр кандай абалда ошол кызыңыздын эмесин тактай кетсеңиз?
Бул окуя болгондон кийин кызым эң биринчиси баягы эмесин сийгенин кармай албайт да, бат баттан да туалетке эмете баштады. Андан кийин канча бир күн өткөндөн кийин мынтип шиши баштады, буттары шишип, денелери каягы болбосун шишип кетет, ушинтип шишип анан аркасын көгөрүп кетет да, как будто бирөө ургандай да. Бир эки жолу мындай момент болду, отуруп туруп эле башым деп мындай башын чымчыйт да, башын чымчып анан чачын жумалап кирди. Чачын жумалап мага эмит сүйлөбөчү деп жактырбай баштады да биздичи. Анан өзүнүн инисин жек көрө баштады. Жолобосунчу кетсин деп айтыңызчы деп бир какой то момент уже ошол өзүнчө жашаганга да туура келди да, балам кызын өкөндөрчү. Азыркы данный абалы жакшы, баягы мурунку караганда аракет кылып атабыз. Ошол кызымдын мындан ары келечеги, ден соолугу жакшы болгонго.
Кандай азыр жардам көрсөтүлүп жатат? Мисалы үчүн психикалык ден соолугундагы каратыңыз деп врачтар, дарыгерлер кеңеш беришиптир, ал жагынан кандай кылып атасыз?
Башында биз эмеге кызымды детский психолог алып бардым, ал жактан ыйлап баргысы келген жок. Кийин ошол айтышты, сен өзүң психолог бол, өзүң психологко барышың керек деп. Өзүм ошол психологтон, дагы деле кызыма мындайча айтканда өзүм психолог болуп атам азыр. Врачтар болсо дары жазган, психотропный дарылар, жарым жылга чейин. Школго кызым ошол күндөн эле барган эмес. Балам да барган жок, кызым да барган жок 12 апрелден бери. Кошунам тарап жактан, кошунам ошол айылдын эмес болгон, местный болгондуктан туугандар да көп ал жакта, тукум деп коет го. Урук тукум деген нерсе бүт ошол жактан болушат баары. Ылдык айылдан да болушат, өйдөнкү айылдан да. Алар көп да, мындайча айткандачы, ошол булар чогулушуп бизге азыркы күнгө чейин ошол кызым көргөзүп келет. Жада калса биз азыр мындай магазинге, биздин ошо айылдын даже магазинине соода кылбайбыз да бизчи. Стараемся бул шаардан келатып, мындай соода кылып, үйгө кирип кеткенгечи мындай чыга албайбыз да. Кызымды да баягы аракет кылып жүрдүм. Эшке чыгып ойно деп кошунам, бир кошунам бар болчу, ошонун кыздарына анда санда кошулуп ойноотту. Бирок бир аз ойнойт да баягы кирип кетет, анан сүрөт тартып отура берген эме тапты. Бир сүрөтүн ала келгем, ушул бир сүрөтүн көргөзсөм, ушул бул акыркы сүрөтү болду, тарткан сүрөтү. Өзү сүрөттү тартканы жакшы көрчү, бирок мындай сүрөттөр тартчу эмес, чыкшынакай сүрөттөр тартчу.
Каракол шаарынан келген кыял айым дагы бар. Ушул жай мезгилинде эле июлдун аягында кызыңыз бир нече күнгө жолго жоголуп, кийин аныкталгандай ал бир нече киши тарабынан зордук зомбулукка кабылыптыр. Эми азыркы тапта бул иш кандай тергелип жатат? Кызыңыздын азыркы абалы кандай?
Кызымдын кабарын таппай калганда телефон өчүрүп байланышка чалбай калганыбызды ошо түп районунун родусуна барып заявление жазам, ошо кызым дайынсы жоголуп кетти, телефону да өчүк, ушундай өзүнүн экинчи немеде топтогу майыптыгы бар, сүйлөй албайт, кулагы 20% угат, укпайт деп аябай ушундай чыркырадым. Десем түп районунун ошо родусунда отурган, ошо жижукада отургандар, биз азыр муну боз териден маршруткага салып ийгендиктен биз боз териге кайрылык чакта 2 күн 3 күн өтүп кетет, лучше сиз ошол жака эле барып кайрылыңыз деп мындай кандай десем кайдыгерлик менен отуруп алышты. Мен алардын кайдыгерлигин көргөндөн кийин мен эч токтолбостон Караколго жөнөдүм, себеби биз Караколго шаарында жашайбыз өзүбүз. Анан Караколго шаарына барып областной городской немеге кайрылдым, РОО-дога барып заявление жазып, сразу эле кызымдын данныйын, паспорт данныйын, сүрөттөрүн баарын ошо бердим. Тоонун башын, токтоянын баш жагында тоо бар экен, ошо тоонун арасында бир мал кармаган ошондой чоң бир кашар бар экен.
Силер дагы чогуу барып атасыңар.
Анан бизге
кызыңар кандай абалда экен?
Анан биз бардык, барсак эле ошо саат 5:00 болуп калды. Уже 5:00 ошол кашардын ошол жерге келгиле деп бизге эмени берди, адресин берди. Биз барсак эле оперативный группанын машинасын тануйт элек да, чогуучунтук ага чейинчи көрүп калдык. Оперативный группанын машинасы токтоп туруптур, чоң кара жүк машина эле. Эшиктери ачык экен. Анан биз барганда эле ошол бир сары футболка чан бала, ошол Нурсултан деген бала экен. Мен алардын деле атын деле жүзүн деле көргөн эмесмин да, билбейм да. Барсак эле ошо неметип эле чөп түшүп эле жерде отурган экен. Мынтип биз барып эле машинадан токтоп эле машинадан түшө калганыбызда эле тиги бала мынтип караганда эле ожубасы мындай мурдунан кан агып эле бети башы кан болуп отурган экен да. То есть биз барак жакта оперативный группа сабап ийген экен. Анан мен барып эле, естественно, мен баягы жерден ушундай баягы баланы бүгүнкүгө чейин мындай көз алдымдан кетпейт, ошол баланычы колума бербей койду операционный группачы. Мен баягы жерден баланы жумалап мен ошол жерде ошол жерден жанына алгым келди да.
Кызыңар ошол жакта экен, кызыңар
анан оперативный группанын машинасынын ичинде экен. Мен кызымды издеп эле калдым, кана кызым деп ошентсем эле оперативный группанын машинасынын как раз мен тушунда туруп калдым, карасам ичинде отурган экен. Анан мен деле айгерим деп эле ошентсем эле кызым жүгүрүп эле чуркап чыгып эле ыйлап ийди. Мен кызымдын абалын мен азыр ошону акыйкатта мен көргүм келген жок да, кызымдын ошол состояниясынчы. Кийиминин баардыгы өзү жоолукчандай хижап кийип жүргөн кыз, кийиминин баардыгы малдын богу, аябай кир, өзү дагы ушундай сасып кеткен, кээдеси аябай ушундай бир немеде да. То есть мен кызым өзү ушундай стрессовый шоковый состояниеде жүргөнүн мен көрдүм да. Анан баягы кызымды кучактап эле мен неме кылдым, анан барып эле атасын кучактады, эжелерин сиңдилерин кучактап эле ийлеп эле буркулап ошентип калды. Мен ошол маалда эле өзүмдү жоготуп турмун. Анан бир эсиме келсем эле машинада жаттырып, машинада эле уже таблетка өрө эле суу куюп эле суу ичирип ошентип атышыптыр.
Бул иш боюнча канча киши шектүү деп кармалып жатат. Анан тергөөнүн жүрүшүндө азыркы тапта бардык эле экспертизалар дайындалып жасалды, анан жыйынтыктары кандай болуп жатат, ошону айтып берсеңиз.
Азыркы учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Биринчи Түп районуна караштуу болгондуктан Түп работасына ошол следователге тапшырылган. Кийин ал следователь бир тараптуу эле следствие жүргүзүп, мен тарапты такыр следствие жүргүзбөгөндө мен областная прокуратурага арызданганмын. Жазуу түрүндө мен сусуна барып арыздандым. Себеби ошол күнү мен гурбет этип аябай менин сөздөрүмө жооп бербей ушундай кыла бергенден мен областная прокуратурага барып кайрылдым. Кайрылганда ошол күнү эле Караколдун областной немесине которулду, то есть ОВДга которулду. Следствие азданыменен ошол жакта жүрүп атат да.
Канча шектүү?
Канча шектүү дегенде ошондо бир эле ошондой деген баланы кармап атышат, то есть ошол жерде отурган баланы. Кийин ошол жердеги кашардан ээси, ошол жерде ошо кашардан ошол баланын атасы да бар экен. Бул шектүү деп аларды кармалган жок, ошол жерде калып кетти да аларчы. Кызымдын абалы жакшы эмес, себеби бул өзү эле оорукчан, экинчи группада инвалиддиги бар деп айтып келем буга чейинчи. Мен бул кызды ушундай мындай назиктик, ушундай бир этияттык менен чоңойттум бул кыздычы. Мен мынакей ушул жашка чейин мен ал кызды мен кыйынчылык менен чоңойткам. Анан азыр абалы психологический абалы оор. Анан ошол кезде буту дагы ошо томуктан, томуктун жанына ошо жараңга кеткен сөөктөн ошол абалда сүйрөп түшкөн кызымды 4 сутка. Кызым өзү сүйлөй албаса, же мурун мурда кийин мен аны коомго кошуп чоңойткон жокмун да, себеби сүйлөй албаса же кулагы укпаса мен кантип аны коомго кошуп чоңойтом? Только мен өзүм менен алып чыгат элем. Анан азыр бүгүнкү кызымдын психологический абалы өтө оор. Мынакей мыйзам деле ошондон бери сурай эле келем. Жаңы следователге которулгандан бери мен ошо следователь менин кызымдын өзүнү азыр кайра айыптуу кылып чыгарганга аракет кылып атышат. Мени да айыптуу кылып чыгарганга аракет кылып атышат. Эмнеге десе дейт, кызыңыз дейт өзү эле эрки менен жүрөт го дейт да, тем более несовершенно летний дейт да. Мен кызымдын абалын түшүндүрүп буларга жеткире албадым бүгүнкүгө чейинчи. Анан бир жагынан, экинчи жагынан кызым азыр мынакей бутунун сынгандыгы тууралуу ошо травматологияда 15 күн жаттык. Башына сотрясение алган, ошолордун баардыгына дарыланып чыкты, суд мед экспертиза алынган. Экспертиза бүгүнкү күндө ошо баардыгы ошол зордукталгандыгы анык экендигин, ага чейин эч кандай половой контакт болбогондугун, денесинин баардыгы ошо гоголасы, бутунун ошо сынып кеткендиги, жараңга кеткени, колдорунун баардыгы ошол денесинде аябай ушундай ушуптар болгондугун баардыгын ошо суд мед экспертиза алып дайындап, ошонун баарын ошондой кылып жазып берип чыгарып беришти.
Бул иштерде ошо тергөөчүлөрдүн ролу абдан чоң болуп жатат да. Анан ошол тергөөчүлөр ушу балдар менен иштешүүгө атайын бир даярдыктан өтүшөбү деген суроо туулат. Анткени кыздын өзүнө карата дагы жана мындай туура эмес суроолордон берилип калган үчүн дагы жабырлануучу тарапта ушундай мындай пикир жаралып жатат да, булар бизди өзүбүздү күнөөлүү катары коюп жатышат деген пикир да жөн жерден жаралбайт да. Ошондой бир ошого түрткөн суроолор берилип жаткандыктан болуп жатат да.
Тергөөчүлөр ар дайым даярдыктардан өтүп турушат, окуу семинарлардан өтүп турушат. Бул негизи эле жаш балдарга жасалган кылмыштар, сексуалдык мүнөздөгү кылмыштарды тергөө, бул негизи эле өтө оор, тергөөсүн жүргүзүү өтө оор келет. Бул ыңгайсыз суроолор, например, сурак учурунда ыңгайсыз суроолордун берилишинин себеби ар бир тергөөчү иштин жагдайын толук кандуу аныктоо максатында жабырлануучуга жакпаган суроолорду дагы бериши мүмкүн. Мындай суроолор кылмыш ишинин, ошол болгон кылмыштын жагдайын толук аныктоо, изилдөө, анализ жүргүзүү максатында берилет.
Кыял эженин окуясын ала турган болсок, сүрөтү менен алып барып мындай ушундай майыптыгы бар, издөөгө жарыялаңыз десе сүрөтү дароо чыкпаптыр, кийин ошо жетекчиси келип урушканда анан чыгарып беришиптир. Тергөө маалында жанагындай кызыңыз өзү эле жакшы эле жүрөт го деген суроолор бериптир. Эми ал ошол абалды жакшы түшүнбөгөн кыз болсо, кулагы жакшы укпаса, сүйлөй албаса, демек аны ошол абалынан кылмышкерлер, шектүүлөр пайдаланып жатышат да. Ушундай одоно каталардан дагы жабырлануучулар огош бетер жабыр тартып мындай жабылып укугубуз корголбойт экен деп түңүлүп калып жатышат да.
Албетте, ар бир кызматкердин кылмыш аракетине эч ким кепилдик бере албайт. Кыялайым айткан кылмыш иши боюнча азыр иштер козголуп, тергөө амалдары жүргүзүлүп, өзү айтып кеткендей, экспертизалар дайындалып, кортундулары алынып, биринчи шектүү адам камакка алынып, териштирүү иштери жүрүп жатат. Ал эми иштөө учурунда өзүнүн кызматын одоно түрдө бузган кызматкерлердин үстүнөн тартиптик жазалар каралган мыйзамда. Эгерде тергөөчүлөрдүн кыймыл аракеттерине же болбосо чыгарылган процессуалдык чечимдерине нааразычылыгы бар болсо, анда жабырлануучу тарап арыз менен кайрылса болот.
Айжаркын айымдын кызы дагы 9 жашта, анан бул жактан дагы ошол бала оюнан чыгарылган деген сымал дагы жүйөлөр келтирилген, бирок аны андай эмес экендигин тастыктап бергенсиздер. Ушу негиз эле балдар көрсөтмө бергенде алгач эптеп ачылып жакындарына коркуп атып араң айтып бергени аз келгенсип, улам бир тергөөдө кайрадан окуяны башынан айтып ийне жибине чейин түшүндүрүп бериш керек. Андан кийин сотто дагы ошентип айтып туруш керек. Сот дагы бир сот менен бүтпөйт, кайра башка сотко бариш керек. Ошол маалда баланын эмоционалдык абалын коргоо үчүн эмне кылыш керек?
Өнүккөн өлкөлөрдө атайын стандарттар болот да. Мисалы, куракка жараша атайын протокол түзүлөт. Мисалы, 4-5 жашта бала эгер ошо ыдык болсо, ага өзүнчө протокол кетет. Андан өспүрүмдөргө өзүнчө, чоң кишилерге өзүнчө. Ошо курагына жараша методикалар бар да атайын. Жанакына зомбулук болуп аткан учурда бала айтып бергенде аябай мындай түн коюп туруп угуш керек да баланы внимательно. Бала айтып бергенден кийин сразу жанакындай ишаралар башталганда укук коргоочуларга атыне требовать этиш керек да. Мен сразу психолог адисти требовать этем деп. Ошол протокол боюнча биринчи атайын мындай этаптары болот да. Биринчи баланы сурайт, кандайсың бүгүн, бүгүн эмне кылдың сен, кандай маанай менен келдиң. Анан экинчиде эс тутумун текшеришет, бала канчалык ошол эпизодду эстеп калды дегенге кичине тренировка мындай тест кылышат да. Мисалы, сенин акыркы тууган күнүң кандай өттү эле айтып берчи, эмне эсиңде калды дегенде бала ошондо контакт түзөт ошол психолог менен. Анан биринчи ошондой посторонний эмеден психолог акырындап даярдайт да, контакт түзгөндөн кийин анан негизги суроолорго өтөт. Тергөөчү жанакы списокту түзүп койгондон кийин ошол список психолог даярдап туруп, анан кийин баланы айтып баштайт да. Вот кечээ күнү сен эртең менен ойгонгондон баштап айтып берчи, күн кандай өттү деп. То есть сразу мындай наводящий вопрос бербейт. Тиги киши минтип эле, тийди эле деп айтпаш керек баланы. Ал сразу жабылып калышы мүмкүн. Коркупчу. Кече кандай болду? Мына мисалы, сен ойгондуң, жондуң, тамактандың, анан кайка бардың, анан мектепке бардым. Кандай сабактар өттү? Аяктан кандай достор менен сүйлөштүң? Анан кайра келатканда эмне болду дегенде, анан бала акырын ошого айтып келет да.
Ушул нерсе биздин практикада колдонулат.
Аны биз канча тренингтерден өткөрүлө айтып жүрөбүз дайыма. Академия МВДге барып деле ошол моменттерди айткан. Бирок чындыгын айтыш керек, адистер ошону протоколго таанышканда бул бизге аябай жакшы инструмент. Бизди эмне үчүн үйрөтпөйт, бизге үйрөтсөңүз болот эле дейт да. Анан кийин тилекке каршы какой то бир мындай политический воля керекпи, жанакы министрликтен ошондой запрос келсе биз даярбыз да ошону окутканга.
Элиза айым, сизге суроо. Азыркы тапта ушул зордук зомбулукка, ыдыкка кабылган балдар боюнча сандар менен бөлүшүп кетсеңиз.
2024-жылдын жети айлыгынын жыйынтыгы менен балдарга карата бардыгы бол 95ге жакын кылмыш иши катталган. Анын ичинде зордуктоо кылмыштары бар, ыплас аракеттерди жасоо бар. 18 жашка жете элек жаш кыздар менен жыныстык катнашка баруу учурлары бар. Бул катталган кылмыштардын баардыгы боюнча тергөө амалдары жүргүзүлүп, толкундуу тергөө жүргүзүлүп, соттук кароого жиберилген.
Биздин эфир дагы соңуна чыгып жатат. Студияга келип талкуу куруп бергендериңиздер үчүн чоң рахмат. Бүгүн эже сиңдилер берүүсүндө биз ушу өспүрүм курактагы балдардын зордук зомбулукка жана ыдыкка кабылган учурларды талкууладык. Кыргызстанда ар бир баланын укугу тиешелүү деңгээлде корголот деген ниеттебиз. Көрүшкөнчө.
Зордук зомбулукка кабылып ыдык көргөн